šāda situācija, ka putnu nodara postījums atkārtojas katru gadu, bet pieteikumu skaits tradicionāli nav liels, jo īstenībā cilvēki varbūt nav informēti par kompensācijām, bet nu, šāda kompensācija iespēja pastāv. Un pagājušajā gadā kompensācijām tika pieteikti 140 hektāri zemes, un ik viens zemes īpašnieks, kura laukos ir nodarīti postījumi, var vērsties dabas aizsardzības pārvaldē, tad uz šo zemes vienību izbrauc mūsu komisija, kas konstatē postījumu apmēru un tad aprēķina zaudējumus. Un kompensācija ir atkarīga no diviem faktoriem, tas ir no postītās zemes platības un no kultūras, kura ir postīta. Pagājušajā gadā kompensācijas apmērs svārstījās robežās aptuveni no 300 līdz 500 eiro par vienu hektāru.